Ahojte všetci, ja vás vítam pri dnešnom videu a zdravím aj mojich podcasterov. Hola amigos, bienvenidos, to už poznáte všetci, lebo nie všetci to pozeráte na YouTube, ale niektorí to počúvajú na podcastoch. Tak a ja som slúbila jednu časť podcastu a dám to aj sem na YouTube teda, o tom, ako som robila v Španielsku, španielské skúšky, teda skúšky zo španielského jazyka. Je tomu asi 2 týždne, alebo už aj 3, čo som skončila. A na Instagrame ste odhlasovali na 100%, že chcete o tom počuť a vedieť viac. Takže ja som si tu urobila taký pohoduje. Bože, som vás teraz zamykala, pardon. Mám tu inak aj ťahák, lebo budem rozprávať o tom, čo tam bolo a tak som si potrebovala pospomínať, že čo ako, takže som si urobila aj ťahák, občas sa do toho pozriem, ale ideme po poriadku. Takže chodím v Španielsku na večernú, do večernej školy sa dá povedať dvakrát do týždňa u nás v dedine. A teda som najlepšia v našej triede, ale to preto, že mňa to strašne baví. Akože naozaj ma španielčina veľmi baví, veľmi ma to chytilo. A moji spolužiaci teda pravdepodobne sa neučia moc doma, iba v tej škole. A moja učiteľka mi teda navrhla, že by som si mohla urobiť takú oficiálnu skúšku. Teda, ak sa zaujímate trošku o jazyky, tak viete, že skúšky sú také na celý život. O takých skúškach hovorím, hej, nie o tých siel a tak, čo sú na 2 roky. Takže na celý život máte skúšky DELE, alebo tieto španielské štátne skúšky, ktoré si robíte v oficiálnej jazykovej škole, ktorá je zastrečená teda štátu. No a ja teda som si išla robiť do tejto školy skúšky, pretože moja učiteľka mi povedala, že by som si to mohla spraviť, že ona si myslí, že teda by som to zvládla. Ešte chcem povedať, že u nás v dedine je najvyšší level, teda nivel ADOS. Viac tu to už nikto nemá, lebo začalo sa pred 2 alebo 3 rokmi od začiatku. Takže ja som chodila celý rok sa učiť do ADOS. Aj keď teda mám nivel vyšší, ale opakovanie matka múdrosti a viete aj socializovacia, s novými ľuďmi sa spozná a tak ďalej. Mám tých ľudí naozaj veľmi ráda, sme tam taký medzinárodný malý kolektív, máme sa všetci radi. No a išla som si teda robiť skúšky na B1, s tým, že vlastne do tejto školy, do tejto oficiálnej jazykovej školy chodia normálne študenti od septembra do júna, ale v maji ako keby také uzatvorenie ich kurzu a potom v júni majú oni skúšky a to sú tie oficiálne, kde dostanú aj certifikát. Ale vy, ak tam nechodíte do školy, napríklad, lebo to je, u nás je to v Marbella najbližšie, tak môžete sa zapísať len na túto skúšku akože žiak zvonku. No a ja som sa teda zapísala na nivel B1, to znamená, že som bola na skúškach s tými žiakmi, ktorí vlastne chodili celý rok od septembra do tohto nivelu a potom vlastne na konci si urobia tú skúšku. No a idem po poriadku. Takže prebiehalo to 2 dni. Prvý deň sme mali akože písomné skúšky, audioskúšky a ďalší deň boli ústne. Takže prvý deň sme mali vlastne všetci spolu, ktorí robili tento nivel B1. Bolo nás tam dokopy, myslím, že 10. Bolo tam 8 žiakov, tých, čo chodia teda do tej školy, do tej oficiálnej školy jazykovky. A potom sme tam boli 2, ktoré sme prišli, ja teda z našej dediny a potom jedna kočka zase z opačnej strany, za Marbellou. To bola Ukrajinka jedna. A tá prišla tiež akože zvonku si robiť skúšky. Takže sme tam boli 10, 8, ktorí sa poznali a my 2 také, čo sme sa nepoznali s nikým. No, musím povedať, že škola je veľmi pekná, je veľká, je tam veľa učební, učia sa tam rôzne jazyky, môžete si tam urobiť certifikáty nielen zo španielčiny, ale aj z angličtiny, z arabštiny, z nemčiny a tak ďalej. No a ako vyzerali tieto skúšky? Takže táto skúška písomná bola v pondelok a trvala, dokopy sme tam boli 4 hodiny. Odkedy som prišla, odišla, to bolo 4 hodiny. A vyzeralo to zhruba tak, že došla som tam, teda mali nás na starosti 2 učiteľky, všetkých tých žiakov, teda sme si posadali tak, aby sme mali od seba vždycky jednu lavicu prázdnu a všetky veci sme museli schovať, nič nemohlo byť teda na stole, však ako na všetkých skúškach asi pravdepodobne na vysokých školách. Na stole sme mohli mať iba ceruzku a pero. No a oni nám vlastne rozdali papiere. Prvá skúška trvala hodinu 15, to bola tá prvá časť tej skúšky. Hodinu 15, kde ste mali 3 úlohy. tieto úlohy, vlastne to je jedno, že koľko ste ktoré venovali, proste za hodinu 15 musím mať všetky tri hotové a odovzdať. No a musím povedať, že tá prvá, tá hodinu 15, tie tri prvé cvičenia boli pre mňa celkom v pohode, ja si myslím, že veľmi dobre, len ma zo začiatku strašne vyrušovalo to, že niektorí ľudia sú hluční proste. Napríklad jedna Ruska prišla o 5 minút neskôr, takže vlastne ona nám už vysvetlila, tá učiteľka, všetko, čo rozdala nám tie papiere, my sme sa zapísali a začali sme pracovať. A ako náhle sa ponoríte do tej práce, vtedy došla tá dievčina, ktorá meškala, začala tam, neviem prečo vôbec aj pripustili k tej skúške, ja si myslím, že preto, lebo je to ich žiačka, že ju poznali. No ale proste ďalších 10 minút vám trvalo, kým ona jej vlastne tam šepkala, ona bola kúsok odo mňa, takže mňa to dosť vyrušovalo, keď sa snažíte sústrediť. Takže ona aj tam vysvetľovala, hen toto, to, rozprávali tam šo, potom tam niekto vzadu, potom otvorili okna, že je teplo a vzadu je základná škola a deti tam spievali na dvore. Tak to bolo tiež. Teraz sústredte sa na to, že ste na skúške. Nejaký ruch, hej, vonku spievajú. Nevadí, o tom je život, že? Aby sme sa to naučili. No, takže po nejakých 10 minútach som sa začala vlastne koncentrovať a musím povedať, že mi to išlo veľmi dobre. Mám to aj poznačené, aby som neblbla a aby som si dobre pamätala, takže pozerám sa. Áno, takže prvý text bol taký, že sme mali na pochopenie 1 a 4, proste text. Ten text bol o tom, že ako to chodí v hoteloch takých, ktoré chcú byť, ako sa to povie, ktoré nechcú byť pripojené na internet, ale hľadáte tieto hotely, takéto rezorty na to, aby ste vlastne vypli, aby ste sa spojili s prírodou a tak ďalej. Takže bol to textík o tomto, s tým, že vlastne sa tam hovorilo o hoteloch v Číne, Thajsku a tak ďalej a že vlastne čo všetko ponúkajú, ako to funguje tam. No a mali ste v tom texte 10 prázdnych, predstavte si, obdĺžničkov, kde chýbali akože slovesá. A tie slovesá boli na druhej strane, ale nebolo ich 10, ale až 15. A tých, z tých 15 sloviet, 10 slovies pasovalo do toho textu, ktoré ste mali zoradiť, vlastne vyskloňovať a zoradiť správne. Dobre, a za každý vlastne ten správne poličko ste dostali jeden bod. To znamená, keď ste ich mali 15 a 10 pasovalo, tak 5 boli úplne, že buď podobné, alebo odveci. A vy ste museli vlastne poznať všetky, lebo inak by ste ich nevedeli zoradiť a vyskloňovať. A neboli to slovesa typu trabachár a vivír. Také ľahké, boli to už naozaj slovesa na úrovni B1, no možno aj viac. Takže to bol prvý text. To si myslím, že som robila aj na 100%. Ja som tomu rozumela veľmi dobre. Potom druhá časť tejto písomnej skúšky bola, a to si idem hneď pozrieť, lebo ja som si predtým aj cvičila veľa vecí so svojou učiteľkou, takže je možné, že by som si nespomenula takto ešte na kameru. Druhý text bol, druhý text bol o tom, že ste mali napísať, že či je to pravda, klamstvo, alebo sa to nespomína. Čiže zase ste mali až štvorku text. Ten text bol, áno, vám toto je poznačené. Text bol o knižkách, ktoré sú za posledných 100 rokov najviac známe. A boli tam spisovatelia ako, mám ich to aj poznačených, čo som si pospomínala, Platón, Charles Darwin, bola tam Biblia, Karl Marx, William Shakespeare a ich diela. Takže o tom bol celý ten text, že ako sa zapísali do histórie, bol tam spomínané feminizmus, umenie, kapitalizmus a takéto veci. A vlastne potom na konci ste mali otázky, zase 10 otázok, a mali ste povedať, že či je to pravda, to čo oni tam tvrdia, či je to klamstvo, alebo sa to vôbec nespomenulo. Takže boli tam zase také ťažšie slovička, ako vrajím kapitalizmus, feminizmus, tie diela týchto známych spisovateľov. Takže to bolo zase za 10 bodov, lebo to bolo akože tých 10. Tretia časť tejto písomnej skúšky, ak si dobre pamätám, lebo nie som si istá, či to bolo v tom, ako som si to cvičila predtým, alebo či to bolo v tom teste, lebo proste ja som si tých testov už predtým 2 týždne robila dosť, akože aj 5 alebo 6 som si urobila v každom mati takto veľa toho. Myslím, že to bolo o písmenku ň, tom španielskom, teda s tým háčikom, nie takým tým našim mekčeňom. a bolo to o vlastne história, že odkiaľ to pochádza, kedy to vzniklo a tak ďalej. A mali ste vlastne potom odpovedať celými vetami, teda opýtali sa vás na niečo také triky, čo ste museli nájsť niekde v tom texte a museli ste celou vetou odpovedať na to. Čiže už to bolo také, aj gramaticky ste to museli podať správne a tak. Takže to bola tá prvá časť, tá hodinu 15. No potom vlastne bola 5-minútová prestávka na cik pauzu. Takže nám dali 5 minút, aby sme išli na záchod, kým vlastne pripravili audio. To audio zase pozostávalo z troch častí, teda z troch tareas, teda z troch úloh. No a tá profesorka zapla to audio a oni tam povedali, že vítajte na skúške nivelu B2. A myslíte, že čo? B2? A ona učiteľka, že ježišové. Takže to zbalila, zase nám zobrala tie papiere, čo nám už rozdali, aby sa nikto do ničoho ani len nepozrel. No a volala niekam nejakému technikovi, takže technik prišiel, my sme museli zatiaľ sedieť na tých miestach, nepohnúť sa, hej, s tou druhou učiteľkou. Prišiel, dali nám tú druhú nahrávku, ale predtým, než vlastne sme začali robiť audio, tak nám povedali, že druhú prestávku, lebo mali sme nárok na dve prestávky počas tých hodín. Prvá bola tá 5-minútová a potom sme po audiu mali mať 15 minút, ale nám ju dali iba na 5, lebo my sme 10 minút čakali na tú techniku. Takže sme mali iba 2x 5 minút prestávku. No takže potom už donesli správny ten test a mali sme tam tiež 3. A idem sa pozrieť, čo to bolo, aby som vám nekecla. Takže audio, ješ inak audio, toto ešte poviem, kým vám poviem, čo tam bolo. Audio bolo najťažšie z tých troch častí. Naozaj, oni začali rozprávať a teraz ste proste cítili, ako všetci v tej miestnosti, hlavne tí ľudia, čo sa poznajú medzi sebou, že to čo? To bola proste úroveň podľa mňa už C1, ani nie že B1. Oni tak rýchlo rozprávali, že tak ani na ulici podľa mňa nerozprávajú, keď sa s niekým rozprávate, tak takto rýchlo tam rozprávali po španielsky, ešte tam preglgali tie slova. A jo, že čo? Že dobre, Peti, musíš sa koncentrovať a počúvať, lebo keď ti niečo ujde, tak si v prčiciach. No ale proste si videli tie zhrozené výrazy tých študentov, čo vlastne boli zvyknutí aj študovať nejakým takýmto štýlom, že ich na to pripravovali. No ale proste vtedy sa musíte nastaviť v tej hlave, aspoň ja som si tak hovorila, nie, Peti, sústreť. A čím viac si dovedete, tým je to horšie. To môžem potvrdiť. No a idem sa hneď pozrieť na to, lebo ja, ak som si spomínala na to audio, ja vám poviem, že som si spomenula z tých troch nahrávok len na tú prvú. A tá prvá bola o cestovaní kamarátov. Že boli vlastne traja kamoši, dvaja z toho sa rozprávali, že by mali na nejaký výlet a že si idú zajednať cestu a sa rozprávali, že pôjdeme vlakom alebo autobusom, alebo pôjdeme najskôr autobusom, loďou a potom vlakom, alebo pôjdeme hen tak a koľko stojí ten listok, ale hen to je drahšie a toto je lacnejšie, tak poďme skombinovať toto a zavoláš jemu, že pôjde s nami. A takýmto systémom sa rozprávali, potom si to akože zajednávali a potom išli na nejakú vlakovú stanicu, niekto robí reportáž a ešte z tej reportáže vlastne vyprával nejaký ten, ak sa to povie, železničiar alebo niekto, že prečo idú jednu trať zastaviť a prečo zdražil a tak ďalej. A proste bol tam ešte ruch z tých železníc a tak ďalej a ešte do toho vstupovali nejakí ľudia. A odpovede, našťastie, ak ste nevedeli, bolo dobre, že to bolo A, B, C v tomto prvom prípade a mohli ste si teda doprčiť aspoň tipnúť, keď ste nemali ani šajnu, lebo evidentne tam veľa ľudí nemalo šajnu, čo som videla. Takže aspoň ste si mohli tipnúť, lenže tie otázky, ako som povedal už o tej doprave, oni vám ich dajú, že mne to niekedy príde, že to nie je ani skúška z jazyka, ale skúška z logiky. Lebo oni vám to naschvál tak dajú, ako som povedal, že pôjdeme vlakom a loďou, alebo najskôr autobusom a tým. A oni sa vás opýtajú napríklad, že rozprávali sa, že pôjdu poprvé autobusom a potom vlakom, alebo po druhé vlakom, autobusom a znovu autobusom. A po tretie tým a tým, ale že nakoniec nepôjdu ničím. Takže takýmto systémom sa vás pýtajú tie otázky, hej? Takže musíte naozaj veľmi dobre rozumieť, aby ste to nepoplietli, lebo sú také podobné tie odpovede a môže sa stať, že to popletiete. Takže to bola tá jedna. A z tých dvoch, ja ak si spomínam, tak si spomínam, ja si nemôžem spomenúť na to, čo bolo druhé a tretie. Ale viem, že druhé bolo zase to, že ste písali, či je to pravda, nepravda, alebo sa to nespomína. A tretie bolo zase, že vypisovanie vied. A teraz, viem, čo bolo pre mňa v tom audiu najťažšie. To, že keď ste počúvali tú napríklad 7-minútovú nahrávku a oni vám tam vyprávali a vy ste tam mali si prečítať tých 10 vied, na ktoré sa vás pýtajú celé vety, a teraz neviete, či sa vás opýtajú prvú, druhú, tretiu alebo prvú, tretiu v tom, čo oni vyprávajú. Vlastne tým vy musíte načítavať a vy musíte odpovedať celou vetou. A teraz napríklad, keď oni vyprávajú a ty už zachytíš, že aha, že tak na tretiu otázku hovoria toto, tak ideš to písať, ale ty, kým to píšeš tú vetu, tak oni vlastne v tom audiu už idú inde. A je to ťažké si to aj po slovensky zapamätať, nie je to ešte po španielsky. Ale dobre, akože zvládla som aj audio veľmi dobre. No a vrajím, že tie dve si ani za nič už teraz nemôžem spomenúť tým, že som si cvičila aj iné audia. Ale napríklad z toho, čo som si cvičila, čo bolo rok predtým, tak môžem vám povedať, že to bolo o tom, že išli do Malagy na filmový festival. Proste, že prídu všetky hviezdy zo Španielska a predstavujú sa nejaké nové filmy. Takže o tomto som si skúšala ja predtým jednu z tých nahrávok a vlastne zase tam bol dialog, že dvaja moderátori telefonovali jednému režisérovi a pýtali sa ho na túto organizáciu tohto festivalu. Takže oni si občas skákali do rečí, on rozprával cez telefón, takže tam bol šum toho telefónu a tak ďalej. Tak len aby ste mali predstavu, že oni sa to snažia robiť z takého reálneho života, že naozaj, že tam hluk z ulice alebo tak. Takže takto vyzerala tá audio. Tá audio dokopy trvala asi 45 minút alebo hodinu. Potom sme mali tú poslednú 5 minútovú prestávku a potom začala tá tretia písomná časť. Táto tretia, posledná časť bola o tom, že by ste museli písať ako keby dve eseje. Prvá esej bola o tom, že váš kamarát ide do Španielska a chce si požičať na letisku auto. Lenže on nevie dobre po španielsky a tá požičovňa aut mu už poslala e-mail s nejakými inštrukciami o tom, čo dodržiavať, keď si požičia auto, nejaké zmluvné podmienky, bezpečnostné podmienky, ako platí a tak ďalej. No a že on nevie proste po španielsky, tak vy mu to máte vysvetliť a dať mu ešte aj nejaké consejos, teda odporúčania, že na čo by si mal dať pozor, keď bude s nimi akože podpisovať tú zmluvu. Takže vy ste tomu kamarátovi mali vysvetliť, čo sa hovorí v tom maili a dať mu tie odporúčania, kde ste mali použiť imperatívo. Dobre, že choď, zaplať, pozri si a tak ďalej. Takže to bola prvá esej. Táto esej mala mať 100 až 125 slov. Nemôžete to prekročiť, čo ja som nevedela a vždycky som sa rozhorčila a písala viacej, lebo ja asi rada píšem viacej, neviem. Proste na budúce, že si poviem, že mám kopec času a idem si pomaly o tom rozmýšľať. Len keď chcete odpovedať na všetky otázky, ktoré oni vám tam dajú, že povedzte toto, alebo ako. A vy chcete odpovedať na všetko, lebo to je správne. Odpovedať na všetky veci a použiť všetky veci, čo vám kážu. Tak je niekedy ťažké dodržať podľa mňa tie slova. A pre mňa to nebolo až tak dôležité dodržať tie slova, ako to napísať správne. Ale evidentne tá učiteľka mi povedala, že hej, že mám sa ako krotiť, že mám napísať len 100 až 125 slov, že lebo potom mi to škrtnú po tých 125 slovách a nebudú mi to rád. No a druhý text bol o tom, že v dnešnej dobe sa už veľa nakupuje cez internet. Či aj ja nakupujem cez internet, alebo teda preferujem nakupovanie osobne. A aké by som dávala odporúčania a rady ľuďom alebo známym, ktoré by chceli tiež prejsť na nakupovanie? A ďalej, aké ja vidím výhody a nevýhody nakupovania osobne a výhody a nevýhody nakupovania cez internet? A tuto ste mali mať 150 až 170 slov, myslím. No a ja som mala 220. Ale ja som skončila o pol hodinu skore. Mali sme hodinu 15 a ja som o pol hodinu skore skončila s obidvomi esajami a tá učiteľka mi povedala, že ešte, a dobre, že mi to povedala, že, lebo ja som nevedela, ja som takéto veci necvičila predtým, oni asi v škole, že pozri sa, že máš tu veľa toho, že pozri sa, tu máš už 150 a ešte koľko ti veľa tam máš. Že skús, dala mi čistý papier, že skús to, ako, dať akože viacej dokopy, že niečo povyhadzuj, že povyhadzuj adjektívosť, napríklad prídavné mená. A ja hovorím, že ale ja chcem ukázať, že viem ten jazyk, ako mám ukázať, keď to budem tak jednoducho písať. Tak ona mi hovorila, že nič, že skús to tak, že lebo inak ti to škrtnú. No takže ja som ešte si dala tú námahu, že som ešte raz to prepísala. A dopadla to výborne, takže super. Takže to bol ten prvý deň. Tak sme to vlastne odozdali, koniec 4 hodinky a išla som domov. No a ja som vlastne mala prísť na ústnu skúšku o 2 dní, lebo potom sa to vlastne kombinovalo, že ďalší deň mali asi 3 dvojice prísť, lebo potom sa muselo chodiť po dvojici. A my sme vyšli na piatok, iba ja a tá Ukrajinka ako študenti z inej školy alebo samoukovia. Takže my sme vyšli na ten piatok ako posledné, teda 2. Takže ja som tam došla aj s tou Ukrajinkou a vyzeralo to tak, že sme si ťahali témy. Táto ústna skúška pozostávala zase z 3 úloh. Bol to monológ, dialóg a mediación. Monológ ste si vyťahli tému, potom som si vyťahla tému hneď aj na dialóg s ňou a tiež sme si vyťahli aj na mediación. Ak sme si vyťahli každé svoje 3 témy, každé sme si sadli na inú stranu triedy a mali sme 20 minút na prípravu. To znamená pozrieť si tú našu tému a porozmýšľať si, že o čom budeme rozprávať. Dali vám aj čistý papier, kde ste si mohli napísať body. A to viem, že keď ja mávam súkromné hodiny so svojou učiteľkou španielčiny, tak ona mi povedala, že Petra, rob si len body, nesmieš to čítať. V žiadnom prípade, to je ústna skúška, že to sú len také body, aby si vedela, že čo tam musíš povedať, že si to tak zhrnieš vlastne z toho, čo sa ťa tam všetko vypýtujú, tak ty si to len zhrnieš, aby si na nič nezabudla vlastne. Hej, že začiatok, to poviem, stred, to. A ja som videla, že tá Ukrajinka vedla, že ona píše všetko, čo bude rozprávať. Ja som to mala už za 10 minút hotové, lebo ja som si to len tak premyslela. Ja to totiž robím tak, že keď idem na ústnu skúšku, alebo to skúšam, nikdy si to nerozprávam celé. Lebo ako náhle si to ja poviem celé, že čo poviem, tak potom sa zaseknete, lebo už to nehovoríte tak isto. Nikdy to nepoviete dvakrát rovnako. Tak preto ja som si napísala len témy, v hlave som si povedala, že ako čo pôjdem a hotovo. No a bolo to tak, že ja som bola Ačko, takže ja som išla prvá, ona bola Bčko, ona išla druhá. Takže prvá monológ, ona monológ, potom sme mali spoločný dialóg a potom ja mediación a ona mediación. Takže ja som začala. Ja som mala svoj monológ a vytiahla som z tému Los Gestos, to znamená, že gesta. Mala som rozprávať o gestách, ktoré používame my Slováci, teda že či ich vôbec používame, či veľmi vyjadrujeme telom veci a gestami, ak áno, že aké používame. Potom, že mám spomenúť aj Španielov, že čo si ja myslím, že či oni gestikulujú a mám to porovnať ako krajiny. Takže to bol môj monológ. Oni vám dali na tabulu elektrické odpočítadlo 2,5 minúty a ja som 2,5 minúty musela rozprávať. Nesmiete zastať, musíte proste rozprávať ten monológ v kúse a všetky tie veci, čo sa vás pýtajú. A super, akože ani raz som nezastala, bola som veľmi spokojná so svojím výkonom. Potom rozprávala tá Ukrajinka. Rozmýšľam, že či si pamätám, že čo rozprávala, lebo vy musíte potom počúvať. Rozmýšľam, že či si pamätám, čo hovorila ona. Viem, o umení mala rozprávať, že či má rada umenie. No a potom sme mali dialog. Dialog sme mali tému, že máme sa ako dve kamarátky, ktoré sa teraz stretli prvýkrát, čo pre nás nebol problém, sa stretli prvýkrát, rozprávať o tom, že či preferujeme knihy v písanej forme, teda papierovej, alebo či čítame alebo počúvame audio knihy, že čo je pre nás lepšie a čo si o tom myslíme. Takže my sme rozprávali takýto dialog na túto tému, každá povedala svoje, že v čom vidí výhody, nevýhody, ako to v jej rodine funguje, čo uprednostňuje tak a tento dialog nám zase zapli na tabuľu 5 minút, museli sme 5 minút sa rozprávať. Myslím, že nám to išlo veľmi dobre, že sme si sedeli, že sme sa aj fajn striedali, aj že sme si dávali také pomocné, že teraz ty otázku, nám nedala otázku, aby sme mohli komunikovať, že bolo to fajn, páčilo sa mi to. No a tretí mediación, ja som si vybrala mediación poster, teda plagátik od zubára a zubnej hygieničky. Boli tam akože obrázky s nejakými odporúčaniami, ako sa správne starať o chrup a zuby a zubnú celkovú túto hygienu. S tým, že vlastne môj kamarát, viem o ňom, že má problémy so zubami a ďasnami a ja som takýto leták videla u svojho zubára, Takže ho stretnem a musím mu povedať, že čo všetko si pamätám a dať mu takéto odporúčanie, ako sa správne o ten chrup starať. A tam práve tiež bolo treba používať imperatívo, že mal by si, rob toto, čisti si, používaj zubnú niť, chodívaj k zubnej hygieničke dvakrát do roka a takéto. A to bolo zase 2,5 minúty, takže zase mi dať na tabulu 2,5 minúty a musel som držať 2,5 minúty. Musím vedať, že ako sme skončili tú ústnú skúšku, tak sa mi takto triasli kolena. Bože, brutálne, ale tá skúšajúca učiteľka jedna tam bola, ktorá sa starala o tú technickú vec. Zapínala hodiny, hovorila, ona nám dávala ťahať tie veci, papiere. A druhá bola len examinadora, iba tá, čo si písala veci, svoje poznámky, aby si potom pamätala, keď nás bude hodnotiť. A bola veľmi milá, ona sa občas aj pozrela, usmiala, takže to bolo také, že vás to povzbudilo, že bola veľmi sympatická. Viac ako tá technička, tá učiteľka skúšajúca bola sympatickejšia. Aj keď moja učiteľka povedala, že Peti, to nič neznamená, že sa usmíva. Ale bola super. A musím povedať, že tá Ukrajinka, čo bola so mnou, tak ona chodila akože mimo tiež túto školu, ale tiež chodila do celý rok na PUNO. A ona chodila trikrát do týždňa dokonca do školy a povedala mi, že super rozprávam a rozprávala som lepšie, ako ona určite, že hej. Tak som bola na seba taká pyšná. No, takže mala som zo seba dobrý pocit z tých skúšok po skúškach. Z písomnej formy som mala veľmi dobrý pocit, rozumela som všetkému, vedela som čo ako, z rozprávania som mala úplne fantastický pocit. Trošku som z toho audia bola taká zmetená, že dobre som rozumela, nerozumela som dobre, ako to bolo. No, takže ako vrajím, že z toho audia som bola taká, že hádam som to zvládla, ale nikdy si nemôžete byť istý, lebo nemuseli ste dobre rozumieť, to vy neviete. Takže som vlastne bola, 12 dní trvalo, kým budú výsledky. Výsledky boli elektronicky na ich stránke školy, tam ste mali svoj vlastný kód svojho žiaka, ktorý ste dostali, keď ste sa zapisovali na skúšku a platili poplatok. Ozaj, poplatok bol 60 eur za tú skúšku. Čo si myslím, že je lacnejší ako veľa, ale nie som si istá. Takže to bolo 60 eur, ja som dostala také svoje číslo. Pod tým číslom som sa potom prihlásila a vlastne pozreli sme si výsledky. Musím povedať, že Maťko prvý pozeral na tie výsledky a smastes. A on už bol spokojný. No a ešte k tým výsledkom, aby ste vedeli, ako to funguje. Španielský systém hodnotenie známok je. Dostávate známky v škole. Všetky školy, mi povedala učiteľka. Od 1 do 10. Máme od 1 po 5. S tým, že 5 je zlé, ale oni majú od 1 do 10, že 10 je super, hej, že máte 1 bol 2 a tak. A môžete dostať známku, že 3,5, 7,1 a tak ďalej. Čiže od 1 do 10. S tým, že väčšinou, keď robíte nejakú skúšku, tak aby ste prešli tou skúškou musíte mať 5,1, akože viac ako polovicu. Takže odvtedy už prejdete. Čiže aj ja, ak by som mala 5,1 hodnotenie, tak už by som prešla skúškou. No, a ja som mala fantastické výsledky. A ja som si to tu aj pripravila, pretože ja by som z toho už nepamätala presné čísla. Ja som mala známky. My sme mali vlastne 5 hodnotení, dobre? Mala som 6,6 bola najhoršia moja známka, 6,6 a to bolo jedna z toho audia. 6,8 a potom som mala 3 nad 9. Mala som 6,6, 6,8, 9 bolo z písanej formy, 9,2 a 9,3. 9,3 najvyššiu známku som mala za rozprávanie. A 9 za písanie a 9,2 za mediación. Ja som skoro odpadla. Učiteľka moja španielčinárka, keď som mi to poslala, tak skákala tiež učiteľstvie, že super, že perfektno, že super. Proste ja si myslím, že všetky známky nad 9 sú famózne. Aj nad 8, prosím vás. Však 5,1 stačí. Aj som mala 9, 9,3 a 9,2. Fantastické. Ja som bola veľmi spokojná, veľmi. Lebo keď si zoberiem, že aj zo slovenčiny, keď sme robili diktát, no kto mal 100%, hej? Že aj vo svojom vlastnom jazyku nemáte také percenta. Takže bola som moc spokojná. A teraz vlastne môžem požiadať o certifikát. Funguje to tak, že ja si pôjdem do tej školy, požiadam si o certifikát. Oni mi vraj dajú zatiaľ na nejaký čas, na pár mesiacov, taký ako provizorný a štvorku. Pretože potom mi príde oficiálne také, čo sa dá vystaviť na stenu a tak. Lebo to má byť, je to ako štátna španielská skúška alebo skúška zo španielského jazyka, ktorú ste urobili túto na ich oficiálnej škole. Takže ten certifikát bude podpísaný buď prezidentom alebo nejakým významným politikom. takže preto sa na to chvíľku potom čakám. Takže teraz ma čaká to, že si idem požiadať o tento certifikát. No, chcem povedať, že výsledky podľa učiteľky som mala na B2, čo som rada. Cudzí jazyk viete, že nikdy nebudete vedieť tak ako ten svoj materinský. Ja som už o tom veľakrát rozprávala, že cudzí jazyk sa dá naučiť a niekomu to trvá krátko, niekomu dlho, niekomu celý život. Každý má svoju vlastnú cestu, to nie sú preteky. Niekto sa učí len tak z lásky dvakrát do týždňa, niekoho to pohutí a učí sa každý deň chvíľočku. Niekto robí 8 hodín v práci. Ťažko sa nám zrovnáva s deťmi, ktoré študujú 8 hodín v škole každý deň španielčinu a potom prídu k svojim španielským rodičom a v telke a videá na YouTube a TikToku pozerajú po španielsky. Je to iné ako my dospelí ľudia, ktorí máme prácu vo svojom jazyku a potom niečo robíme. Páčilo sa mi, ako to povedala naposledy moja jedna spolužiačka, ktorá má tiež takú kamarátku v Anglicku, ne Angličanka, ktorá občas do nej tak ako pichne, že Francis, ty žiješ už... Ja neviem, Francis tu žije asi 15 rokov, ale on je na dôchodku, hej? Ona to robí na dôchodku, sa učí jazyk, lebo to má rada. A Angličania, viete, že oni zase nepotrebujú úplne tak brutálne tú španielčinu, ona sa to dohovoria. Takže Francis, ty musíš vedieť fluently už po španielsky, ty si tam tak dlho. A sa mi páčilo, ako to povedala, lebo nemala rada týto podpichovačné, lebo tá kamarátka vraj podpichuje tak. A ona raz povedala, vieš, a my chodíme spolu hrávať golf. A ty už hrávaš golf 20 rokov, takže ty už by si mal byť profička a vyhrávať súťaže. Takže, chcem tým len povedať, že nedajte sa odradiť, lebo mňa to tiež veľakrát demotivovalo, keď som videla tie kurzy, že za 3 mesiace budeš rozprávať po španielsky. Áno, budeš, ale ako? Určite nie tak, ako niekto, kto tu študuje celú základnú strednú školu a potom ide na univerzitu. Takže vrajím, neporovnávajte sa s nikým, každý máte svoju cestu. A ak sa ty sám za seba zlepšuješ, tak je to fantastické, robíš výborný pokrok. Ty musíš byť spokojný s tým, že si lepší dnes, ako si bol pred mesiacom, alebo pred pol rokom, alebo pred rokom. Lebo, ako hovorím, je veľmi ľahké spadnúť do tej demotivácie. A nemáte to len vy, ale mám to aj ja. Dobre? A hovorím to aj teraz pre tých mojich počúvajúcich na podcastu, alebo pre tých žiakov, ktorí majú so mnou online hodiny a sú úplne na začiatku. Ku každému treba pristupovať svojim vlastným systémom, každý máme svoju vlastnú cestu. Takže toto bola moja cesta, skúšok na nivel B1, som na seba hrdá, áno som, treba si to povedať, lebo som na tom pracovala, celý rok som sa snažila učiť a vravím, že ešte som bola aj tuto v škole o nivel v podstate nižší, ako by som mala a sama som vlastne samo štúdium na sebe pracovala. Takže moja cesta nekončí, lebo ako hovorím, ja nie som rodinný Španiel, stále sa máme čo učiť a veľmi ma to baví. Dúfam, že vás motivujem, aby sa vám tá španielčina tiež páčila a keď sa naučíte len niečo so mnou, tak ja budem veľmi rada. Ja vás všetkých pozdravujem a vidíme sa alebo sa počujeme na budúce. Adios!